Нөхөр бид хоёр саяхан Элеоногийн наавд очсон юм. Боршиглогч Йосус Смитийн ажил хэрэг явагдаж байсан албан газар болох улаан тоосхон дэлгүүрийн дээд талын өрөөнд сууж байхдаа бид сэргийлтийн түүхэн үйл явдлуудын талаар тайлбарлаж буй хөтчийг анхааралтай сонсч байлаа. Энэ өрөөнд боршиглогч Йосус Смитийн эгч нарын талаар хүлэн авсан зарим сургаалууд болон нийгмийн халамжийн бүдгийн үүслийн талаар тунгаан бодлоо. Тэдгээр сургаал нь нийгмийн халамжийн бүлгийг байгуулах тулгуур зарчим болсон билээ. Итгэлийг хөгжүүлэх, Сионы гэр бүлийг бэхжүүлэх, тусламж хэрэгтэй хин нэгнийг хайж олж, туслах зэрэг зорилгууд тэр цагаас л үүдэлтэй билээ. Тэдгээр зорилго нь үргэлж боршиглолын чиг хандлагатай, уялдаатай байсан юм. Нэгэн цуглаан дээр боршиглогч Йосеф Коринтчуудад хандан бичсэн Паулийн загтлаас иш татсан юм. Инэрлийн талаар хэлсэн үгэндээ Паул итгэл найдвар инэрлийг дурдаа зогсохгүй хамгийн агуу нь инэрэл мөн гэж бичжээ.
Paul makes reference to faith, hope and charity, concluding with, but the greatest of these is charity. He describes the qualities.
Инэрлийг дагуулдаг бусад зан чанаруудын талаар тэрээр ийм тайлбарлан хэлжээ. Инэрэл бол удаан тэсвэрлдэг, мөн сайхан сэтгэлтэй, мөн атаархаж өтөөрхөн үгүй, мөн онгорч хөөрдөггүй, өөрийнхийгээ эрэл хийдэггүй, амар өдөн хатгагддаггүй, ямар ч шилэнцтэйг боддоггүй, мөн алдаст баясах нь үгүй, харин үгэнд баясдаг, бүх зүйлийг хүлцдэг, бүх зүйлд итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүх зүйлийг тэвчдэг, инэрэл хизээч дуустаггүй. Боршиглогч Йосеф эгч нарт хандан хэлэхдээ хөршийнхөө ёс суртахууныг зөвхөн нэг талаас нь битгий дүгнээрэй. Та Есүсийн адилаар үлдэхийн тулд бусдад уужим сэтгэлээр хандах ёстой. Та гим зэмгүй, цайлган, ариун журамтай байж сайн сайхан зан чанарыг хөгжүүлснээр бусдад уужим сэтгэлээр хандана. Та тэсвэр төвчтэй, бусдын алдаа дутагдлыг төвчдөг байх ёстой. Хүмүүний бодгол хичнээн агуу билээ. Инэрэл хизээч дуустдаггүй хэмээх сүнслэг тунхаг нь нийгмийн халамжийн бүлгийн уриа болсон билээ. Энэ нь боршиглогч Йосеф Смитийн нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт өгсөн ядууг тэтгэж, бодголоодыг авар гэсэн сургаал болон үүрэг хариуцлагыг харуулдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ажлын үндэс суурь болсон эдгээр зарчмыг дэлхий даярх нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар баримталдаг. Инэрэл гэж юу вэ? Бид хэрхэн инэрлийг өөрсөддөө хөгжүүлж болох вэ? Боршиглогч Мормон инэрлийг Христийн цэвэр хайр гэж тодорхойлсон байдаг. Харин Паул инэрэл бол эв нэгдлийн төгс холбоос гэж заадаг. Нефой анхааруулхдаа их эзэн бурхан хүмүүнд инэрэл хайр гэдэг тэрхүү инэрэл байх ёстой хэмээх зарилгыг өгсөн гэжээ. Бид инэрлийн талаар Паулын хэлсэн тодорхойлолтоос инэрэл бол зүгээр л нэг удаагийн үйлдэл бос, мөн хэн нэгэнд өгдөг зүйл биш. Харин хайрын үйлдэлийг бий болгодог ээлдэг сайхан мэдрэмж болон зүрх сэтгэлийн үйлчлэл болохыг сурч авдаг. Мормон инэрэл нь их эзний үнэн дагалдагсдад өгөгддөг бөгөөд мөнхөө хүртэгсдийн зүрх сэтгэлийг цэвэршүүлдэг заадаг. Нэмж хэлэхэд инэрэл бол бидний эрэл хийж бас хүлээн авахын тулд залбирх ёстой тэнгэрлэг бэлэг мөн гэдэгт бид суралцдаг. Селестиал хаант усыг өвлөн авахын тулд бид зүрх сэтгэлээ инэрлийг буй болох ёстой. Их эзэн бидэнд өөрсдийн инэрлийн холбоогоор хувцлагтун гэж зайлгасан юм. Инэрлийг хөгжүүлэхэд бидэнд ямар зан чанарууд хэрэгтэй болох талаар асуух ёстой. Юуны өмнө бидэнд инэрлийг хөгжүүлж Христтэй адилхан болох хүсэл эрмэлзэл байх хэрэгтэй. Дараагийн алхам бол залбирал. Бид хайраар дүүргэгдэж болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэгт хандан залбирхтун гэж Мормон бидэнд сургадаг. Энэ бурханлаг хайр бол инэрэл мөн бөгөөд бид энэ хайраар дүүргэгдснээр түүнтэй адил байх болно. Өдөр бүр судраа суралцах нь бидний оюун санааг аврагчуд хандуулж түүнтэй улам адилхан болох хүслийг төрүүлдэг. Албан өрөөндөө би Минерва Тейчертийн зурсан төрсөн хурганы аврал хэмээх зургийг өлгөхөөр сонгосон юм. Энэ зураг нь өөрийн хонд дундаа зогсон жижигхэн хургийг инфрилэн тэмэрч буй аврагчийг дүрслэн харуулдаг бөгөөд энэ нь миний хондыг тэжээ гэх түүний хүсэлтэд анхааралтай байхад надад тусалдаг юм. Энэхүү хүсэлт нь миний хувьд өөрийн эргэн тойрондоо буй хүмүүст номлож, тусламж хэрэгтэй тэдгээр хүмүүст анхаарал хандуул гэсэн үг юм. Аврагч инэрлийг хэрхэн харуулахын төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн билээ. Мөнх бус үйлчлэхийн үеэр тэрээр өөсөд цангасан, нүгэл үйлдсэн, зовж шаналсан, өвчин туссан тэдгээр хүмүүсийг өрөвдөн инэрч байсан билээ. Тэрээр ядуу, баян, эрэгтэй, эмэгтэй болон хүүхэд, гэр бүл, найз нөхөд, улмаар танихгүй хүмүүс ялгалгүй номлож байсан. Мөн тэрбээр өөрийг нь буруутгаж ялалсан тэднийг уучлаж, бүх хүн төрөлхтний төлөө зовж, шанлан амиа өгсөн билээ. Бошиглогч Йосеф Смит амьдралынхаа туршид ахтүүсэг хайрыг болон хүндэтгэлийг бусдад үзүүлэн энергийг хөгжүүлж байсан юм. Тэрээр ээлдэг даруй байдал, хайр, өрөвч зөөлөн сэтгэл, эргэн тойрондоо байгаа тэдгэрийг анхаарч халамжлах байдлаараа онцгой байлаа. Бидэнд өнөөдөр инэрлийн үлгэр жишээг үзүүлэгч бошиглогч байгаа болохоор бид ажиллагдсан. Ерөнхийлөгч Томас Моусон бидэнд төдийгүй дэлхийд үлгэр жишээ үзүүлдэг юм. Тэрээр инэрлийн холбоогоор хувцсан нэгэн билээ. Тэрбээр ээлдэг өрөвч, нинжин сэтгэлтэй, ухаалаг, эхэзэн Иесусийн үнэн шавь. Ерөнхийлөгч Моусон ийхүү заасан юм. Инэрл бол биднийг уурдтад татдаг, тэдгээр хүмүүст хүртэл төвчээртэй хандахыг заадаг. Инэрл бол амархан гомддоггүй бөгөөд бусдын дутагдал, сул дорой байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг. Мөн хүмүүсийг байгаагаар нь хүлээн авч, хүмүүсийн гадаад байдлаас илүүтэйгээр цагийн эрхэнд бүдгэрх нь үгүй, дотоод сэтгэл рүү хардаг. Инэрл бусдыг шүүмжилдэггүй юм. Бидэнд инэрл байгаа үед бид тусламж хэрэгтэй хүмүүст хариун ихэлгүйгээр тусалж үйлчлэхэд бэлэн байдаг. Бид хин нэгний тусламж гуйхыг хүлээн суудаггүй бөгөөд учир нь инэрл бидний төрлөх шин чанар болсон байдаг. Бид ээлдэг халамжтай, ухаалаг, хуваагчийг төвчээртэй, уучлалттай, нөхөрсөг байх үедээ инэрлэр дүүрэн байгаагаа ухаардаг. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь биднийг бусдад үйлчлэх маш олон арга замаар хангаж өгдөг. Инэрлтэй байх хамгийн чухал арга замуудын нэг бол айлшгч багшийн дуудлага хийх явдал юм. Айлшгч багшийн дуудлага үр дүндээ хийснээр бидэнд бусдыг хайрлаж, тэдэнд үйлчилж, номлох боломж олддог юм. Инэрл хайрыг бусдад үзүүлснээр бидний бодгол ариусч, цэвэршдэг төдийгүй аврагчтай илүү адилхан болоход тусалдаг юм. Хувиа хичээлгүйгээр эгч нарт болон тэдний гэр бүлүүдэд үйлчлдэг айлшлагч багш нарын тоолж башгүй инэрлийн үйлчлэлийн талаар эрсэлттэй бид тэднийг биширч байна. Эгч нарт тусалж зааж, тэднийг халамжилж, тайтгаруулж, сонсож, дэмжиж, хүчрэгжүүлэх зэрэг инэрлийн энгийн үйлдэлүүдээр намжуулан та аврагчийг дагаж түүний мутрын зэмсэг болдог билээ. Хэмээн тэдгээр итгэлтэй айлшлагч багш нарт хандан хэлмээр байна. Би үйлчлэлийн талаар зарим товч жишээг хуваалцъя. Роса гэх эмэгтэй чихрийн шижин болон бас бус хууч өвчнтэй ажээ. Тэрээр сүмд хэдхэн жилийн өмнө хөрвсөн бөгөөд өсвөр насны хүүтэй өрөлтөл годогч эмэгтэй юм. Тэрээр ойр ойрхон хэд хоногоор эмдэг тэмтэн эмчлүүлэх хэрэгтэй болсон. Түүний найрсаг айлчлагч багш нар зөвхөн түүнийг эмдэгт хүргэж өгөө зогсохгүй. Эмдэгт эргэн очиж тайлхарулж, хүүхдийнхэн сургууль болон гэрт нь хараа хяналт тавьж, мөн тэд түүнд найз нөхөд гэр бүлийн гишүүний хуваар үйлчлдэг байсан байна. Кэти мөнөх эгчийг хідэн удаа эргэснийг дараа түүний уншиж чаддаггүй болохыг мөн уншиж сурахыг хүсч байгаа талаар олж мэджээ. Кэтид энэ их цаг зав, тэсвэр тэвчээр итгэл шаардна гэдгийг мэдэж байсан ч түүнд туслахаар болжээ. Эмили бол үннийг эрэлхийлж явсан залуу эзэгтэй юм аа. Түүний нөхөр Майкл шашин гойд сонирхтггүй нэгэн байлаа. Эмилиг өвдөж эмдэгт хэвтэх үед хурш болох нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч Кали түүний гэр бүлд хоол хийж өгч, хүүхдүүдийг нь асран, гэр орныг нь цэвэрлэж, Эмилиг эрүүл мэндийн ажилд хүлээн авахт нь хүртэл тусалсан ажээ. Эдгээр инэрлийн үйлчлэлүүд нь Майклын зүрх сэтгэлийг хөндөжээ. Тэрбээр сүмийн цуглаануудад оролцож, номлогчтой уулзахаар шийдсэн юм. Эмили болон Майкл одоо баптизм хүртэл байна. Инэрл хизээч дуустдаггүй юм. Инэрл бол сайхан сэтгэлтэй, өөрийнхийгээ эрэл хийлдэггүй, бүх зүйлийг хүлцдэг, бүх зүйлийг төвчдөг. Ерөнхийдөө Шенри байран хэлэхтэй. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх иймэрхүү амин хувиа үлдчихсэн үлдлэр дүүрэн байдаг. Зөвхөн эхэзний үнэн сүмд ололцдог гэрээнүүдийг сахиж, тэдгээр тэнцвэрхүүц байснаар өөрсдөгцөн зүрх сэтгэлээс ундран гардаг инэрлэгтэй эмгтээчүүдэр нийгмийн халамжийн бүлэг дүүрэн байдаг. Тэдний инэрлэл түүний цагаатгалаар дамжин аврагчаас ирдэг юм. Мөн түүний инэрлийн бурханлаг бэлгэнд талархах сэтгэлээс ирдэг юм. Тэдний инэрлийн үйлчлэл бүрийг аврагчийн үлгэршээ удирдах бөгөөд тэдний инэрлийн үйлчлэл туслуулахаар аврагчийг илгээдэг ариун сүнснээс инэрл ирдэг. Ийм учраас л тэд бусдын төлөө иймэрхүү юр бусын ажлыг хийж хэдийгээр өөрсдөд нь тусламж хэрэгтэй байх үед ч баяр баясгалан мэдэрч байсан юм. Бусдад үйлчлэж тэдэнд инэрлэлээр хандах нь хэцүү хүнд зүйлсийг даван гарч тэдгэрийг тийм ч хэцүү зүйлс биш гэж бодохт нь тусалдаг. Сэргээлтийн ихэнх үед бошиглогч Йосеф Смитийн эгч нарт хандан хэлсэн сургаал руу эргэн очив. Тэрээр инэрл болон нинжин сэтгэлийг үйлдэл болохыг эгч нараас хүсэх үедээ ийхүү хэлсэн юм. Хэрв та нар эдгээр зарчмуудыг хэрэгжүүлэх аваас Силесиал хаант улсад та нарын шагнал хичнээн агуу, хичнээн гайхамшигтай байх билээ. Хэрв та эрх үүргээ биелүүлбэл тэнгэр элчүүд таны хамтрагч байхаас татгалзахгүй. Навуудах эхний өдрүүдэд тусламж хэрэгтэй байгаа тэднийг хайж олж туслахаар явж байсан эгч нарын адилаар мөн одоо ч ийм үйлдэж байна. Хаант улсын эгч нар бол сүнслэг хүч чадал, инэрлийн үйлчлэл, золиослын агуу гэрэл юм. Сэтгэл зүрхээ зориулсан айлчлагч багш нар бусдад анхаарал халамж тавьж, эртнэ айлчилдаг юм. Тэд аврагчийн жишээг дагаж түүний адилаар үйлддэг. Нийгмийн халамжийн бүлэгдэх бүх эгч нар тэдний инэрлийн энгийн үйлдэлүүд бусдыг болон өөрсдөг нь эмчлэх агуу хүчтэй гэдгийг мэдснээрээ хайраар дүүрдэг. Тэд инэрл бол Христийн цэвэр хайр, мөн инэрл хизээч дуустдаггүй хэмээх гарцаагүй мэдлэгийг өгүүлдэг. Та нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхийн талаар унших үед уг чухал зарчим нь номны хэсэг бүрт байдгийг олж мэдэх болно. Сүмдэх бүх эмгтээчүүдийг би Христийн цэвэр хайр, инэрлийн бэлгээр ажиллах хүсэлтэй байхыг уриалж байна. Сайныг үлдэж эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст болон гэр бүлийнхэндээ эмнэл авралын авчрахын тулд бүх хүч чадлаа дайчил. Эхэзэн та нарын итгэлийг амжилт болгон ажиллах болно. Эцэг мөн хүүгийн бидний төлөх агуу хайрын мэдлэг, цагаатгалд итгэх бидний итгэл болон талархал эргэн тойрондоо байгаа бүх хүмүүст инэрлийг үзүүлэхэд хөдөлгөх хүч байгаасай. Энэ бол миний залбирал. Есүс Христийн нэрээр амен.
Towards all those around us. This is my prayer in the name of Jesus Christ. Amen.